Veće je razmotrilo dokaze u vezi sa jednim sastankom održanim 13. i 14. decembra 1993. godine u Beogradu, što je dokazni predmet P2532, kome su između ostalih prisustvovali Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Momčilo Perišić, Momčilo Krajišnik, Ratko Mladić, Radovan Stojičić, zvani Bađa i optuženi Stanišić. U toku ovog sastanka Karadžić je govorio o strateškom cilju i ponovo citiram, odvajanja od muslimana i Hrvata. Kraj citata. Na područjima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kako bi, ponovo citiram, ujedinjenje sa Srbijom bilo moguće na tim područjima. Čini se da je Stanišić predsedavao ovim sastankom i iznosio komentare u vezi sa raspoređivanjem jedinica kako bi navedeni cilj mogao da se ostvari. 5. jula 1994. Stanišić je poslao pismo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno MUP-a Republike Srpske Krajine, što je dokazni predmet P2667, u kome je napisao, i ponovo citiram, sada ulazimo u odsudnu fazu borbe za ostvarenje zajedničkih ciljeva svih srpskih zemalja, odlučniji i bolje pripremljeni nego ikada do sada. Godinu dana kasnije, Martić je napisao jedan sličan telegram Stanišiću, što je dokazni predmet P995, a u vezi sa zajedničkim naporima da se, ponovo citiram, stvori jedinstvena srpska država. Sudsko veće već je donelo zaključke u pogledu različitih tački optužnica po standardu preispitivanja koji važi za pravilo 98 bis. Kao što je ranije navedeno, postoje dokazi da su mnogi zločini počinjeni tokom čitavog perioda koji pokriva optužnica, a da su ih počinile srpske snage. Ovi zločini imali su za cilj trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva iz područja SAO Krajine, SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema i Bosne i Hercegovine, počinjeni su u okviru rasprostranjenog i sistematskog napada na Hrvate, bosanske muslimane i drugo nesrpsko stanovništvo.